Tämä on Radio Helsingin aamut, Suomen merkillisin, joskaan ei merkittävin kaupunkilainen aamuohjelma, joka ei aio luhistua merkityskatoon kuolevan tähden lailla. Studiossa Kadia sekä Koskelo ja nyt aamun ensimmäinen vieras.
Kyllä meillä on studiossa filosofi Frank Martela. Huomenta, Frank.
Hyvää huomenta.
Ja puhutaan tänään työn merkityksellisyydestä ja siitä, että miten sitä saisi lisää. Jos on semmoinen olo, että okei.
Et miten ei vituttaisi?
Et miten jotenkin, että maanantai vähän niin kuin nihkeä meininkiä. En ole ihan varma, että jaksaako nyt jotenkin herätä ajoissa duuniin.
Niin. Mitäs Frankki, onko hyvän työelämän aakkoset lopulta? Kuinka yhteneväiset hyvän elämän kanssa?
No kyllä mä sinänsä uskoisin tavallaan, että samat peruselementit tekee siitä elämästä hyvää ja siitä työstä hyvää. Että ei siinä semmoista niin kuin fundamentaalista eroa. Tietenkin ehkä tavallaan jotkut asiat ehkä korostuu enemmän työhommissa, mutta tietenkin se on niin kuin sen mahdollisuus toteuttaa itseään, mahdollisuus tehdä jotain, josta on hyötyä muille ihmisille, mahdollisuus luoda olla niin kuin yhteydessä muihin ihmisiin. Niin nämä on semmoisia peruselementtejä, jotka on niin kuin tärkeitä hyvän elämän kannalta, mutta on tärkeitä myös sen niin hyvän työelämän kannalta. Että ei siinä semmoista niin kuin pitää iso eroa.
Me ollaan täällä Kaauksen agentteja Anna Kadian kanssa. Ja tässä on nyt tämä broader purpose, hyvää tuottava päämäärä. Niin viitataanko sillä jonkinlaiseen harmonian synnyttämiseen entropian vastavoimana? Vai voiko tällaiset kaaosta lietsovat radiojuontajat esimerkiksi täyttää tämän kriteerin?
Hyvän tekeminen. No kyllä mä näkisin, että siis hyvää tekeminen voi tehdä monella tavalla. Ei se ehkä se entropiaan suoraan liity, että ei nyt ihan niin kuin sieltä tasolta lähteä sitä hakemaan. Ja siis kyllähän se voi hyvän tekeminen olla sellaista, että jotain pientä, että kokee, että tällä mun radio-ohjelmalla niin on joku ihminen saa tästä jotain uusia oivalluksia, uusia ajatuksia, jotka auttaa niitä omassa elämässä eteenpäin. Että kyllä se niin voi olla monenlaista, pienempää, isompaa.
Jos kertoo omasta mielestään hyvän vitsin.
Ja sekin on sellainen pieni piristys siihen aamuun.
Tapahtuu joka päivä.
Kyllä mulla on usein se tunnelma, varsinkin kun Arto ei koskaan naura mun vitseille.
Hei, mä nauran useammin sun vitsille kuin se mun, ja no mä pidän tästä kirjaa. Mutta asiat, mitkä sä mainitsit, oli tämä arvokkuus. Jos me käsitellään nämä kolme pointtia kukin ikään kuin läpi yksittäin, niin significance, englanniksi arvokkuus käännetty suomeksi. Mitä tällä tarkoitetaan?
Siis tarkoitetaan kokemus, että sillä työllä on jotain muutakin arvoa kuin ihan pelkästään se, että mä meen töihin, saan siitä rahaa ja sillä rahalla saan sitten ostettua itselleni niin tavallaan ruokaa pöytään. Eli tavallaan, että se työssä itsessä on jotain semmoista, joka mä koen semmoista niin arvokkaaksi ja tekemisen arvoiseksi. Siis tavallaan niin ehkä se, että kokee työnsä tekemisen arvoiseksi riippumatta siitä palkasta.
Että se on tavallaan itseisarvollista, eikä vaan välinearvo.
Niin, siinä on jotain itseisarvollista siinä työtä. Että se ei ole pelkkä välinearvo rahan saamiseen, vaan siinä on jotain, mä koen, että hetken tekemättä työtä mä pystyn jotain saamaan ihan siitä työstä itsestään.
Voiko tuon skaalata mihin työpaikkaan tahansa? Voiko, otetaan nyt vaikka aamutoimittaja tai bussikuski tai lennonjohtaja. Voiko ihan missä tahansa työpaikassa löytää niin kuin näitä piirteitä?
No joo, kyllä mä siis uskon siis tavallaan se, että no siis just mä sanoisin, että niitä arvokkuuden lähteet on ne kaksi muuta, mitä siinä artikkelissa mainitsen tavallaan, että semmoinen niin kuin itsensä toteuttaminen. Ja sitten toinen on tämä just, että kokee, että sillä työllä on joku myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään tai maapallon ylipäänsä. Niin kyllähän tavallaan se missä tahansa ammatissa voit miettiä, että mikä ketä tämä mun työ ilahduttaa tai auttaa tai hyödyttää. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että pääsis mä tässä työssä tavallaan tekemään niin semmoisia juttuja, mitkä mua kiinnostaa, mitkä edustaa mua ihmisenä.
Frank Martela, selvitetään vähän, minkälainen ihmiskuva sua riivaa. Kuule muurahaispesässä, siellä on sellaisia, joiden tehtävä on vaan kantaa korsia ja sitten toiset köllöttelee ja johtaa sitä showta. Nyt me ajatellaan työelämää, niin meillä on sellaisia hahmoja, jotka tekee väikkäriä samalla, kun he juoksevat maratonia. Siis ihan oikeasti he kirjoittaa sitä siinä samalla. He ovat tämmöisiä niin kuin superyksilöitä, joilla on sitten omalaisensa driverit. Heidän on pakko saada toteuttaa itseänsä ja heidän on pakko saada jonkinlaista kunnia ja kiitosta siitä omasta suorittamisesta. Mutta koskeeko nämä periaatteet, onko nämä universaaleja vai koskeeko nämä enemmän esimerkiksi sinun kaltaisia ihmisiä?
No kyllä mä uskon, että se on sinänsä niin universaalia, mutta tietenkin se, että mikä taso niin riittää ne tyydyttämään tavallaan, että on semmoisia tyyppejä, joilla on joku sellainen niin hemmetin vahva kutsumustava ja sitten on silleen, niin kuin, että ne elää sille työlleen. Tämä on totta, ignoraa kaiken mun elämässä ja keskittyy vaan siihen työhön ja niin kuin sellainen valtava polte joka aamu tehdä sitä hommaa. Että on semmoisia tyyppejä, joilla tavallaan se työ on niin kuin kaikki kaikessa. Sitten on toisia tyyppejä, joilla tavallaan työ on niin kuin yksi palikka siinä elämän kokonaisuudessa, mutta kyllä nekin tavallaan niin haluaa kokea, että siinä työssä niin pääsee jotain mielenkiintoista tekemään ja haluaa kokea tavallaan, että se työ, joku siitä työstä hyötyy. Et sen ei tarvitse olla sellainen, että ne ei välttämättä mullista maailmaa sen työn kautta, mutta tavallaan on joku asiakas tai joku, joka välillä ilahtuu siitä, mitä ne tekee.
Mitäs sitten, jos kysytään, että missä mennään nyt, kun kulttuuri muuttuu hitaammin kuin esimerkiksi teknologia, niin meillä on sellainen teollinen paradigma, missä ihmiset on vähän niin kuin ison koneen osia sitten siellä ikään kuin tekemässä semmoista toista, miten se sanoisi, repetiivistä duunia, missä ei välttämättä funtsita just näitä niin kuin fiilispuolia. Niin ollaanko me kuinka pitkällä tässä kehityksessä, työmurroksessa? Ollaanko me tavallaan vasta ottamassa ensimmäisiä askelia siinä, että me oikeasti ymmärrettäisiin nämä asiat, vai ollaanko me jo pitkällä?
No olemme aika kaukana tavallaan siitä teollisen vallankumouksen ajalta tavallaan, että jos miettii, että tuommoisia ihan puhtaan tuommoisia repetitiivisia, tuommoisia tekee pelkästään vääntää sitä samaa mutteria päivästä toiseen, niin eihän semmoisia töitä hirveästi enää ole jäljellä tavalla. Että kyllähän niin valtaosa niistä töistä on jollain tavalla niin automatisoitu. Että jos mennään johonkin nykyaikaisiin tehtaisiin katsomaan, niin kyllä se, niin kuin, se on useimmiten aika vaativaa asiantuntijatyötä, mitä niin jäljellä olevat työpaikat siellä vaatii. Että kyllä melkein kaikessa työssä nykyään joko vaaditaan sitä asiantuntemusta tai semmoista niin kuin, vähän niin kuin suuremman luokan asiantuntemusta, tai sitten se vaatii semmoista ihmisten välistä kohtaamista. Että kyllä nämä on niin ne semmoiset tekijät, jotka jo tällä hetkellä korostuu työelämässä ja tulee varmaan vielä tulevaisuus korostumaan lisää.
HS.fi-sivulla eilen julkaistu artikkeli Kivan kyseenalaista, ja siinä haastatellaan organisaatiopsykologi Pekka Järvistä, joka aika kriittisellä näkökulmalla Suomi tällaista niin kuin töissä on nyt kivaa ja työyhteisöt on huipputiimejä. Hänen mielestään siinä vähän nyt niin kuin realiteetit on jotenkin hukassa, että tällaisella ikään kuin työelämän positiivisella maalaamisella ruokitaan epärealistista kuvaa. Että moni alkaa esimerkiksi ajatella, että paskahommia ei kannata enää tehdä. Miten kommentoit, Frank, tätä?
Niin onko maailman velkaa kaikille hyvän työpaikan?
No kannattaako niitä paskahommia ylipäänsä tehdä? Se on tietenkin hyvä kysymys ylipäänsä, että tavallaan, että että kyllähän se työ pitäisi olla jollain tavalla, että onhan se harmittava, se työ on pelkkä semmoinen taakka ihmisen elämässä, että niin kuin ihminen menee 8 tunnista vaan kärsimään ja sitten niin sen jälkeen alkaa se varsinainen elämä. Niin kyllä meidän pitäisi sinänsä uskaltaa asettaa semmoisia tavoitteita yhteiskunnallisesti, että tämän tyyppisiä tilanteita ei niin hirveän paljon enää tulevaisuus olisi.
Mutta näetkö tämän, Simon Sinekki on sanonut, että erityisesti milleniaaleja vaivaa tämmöiset yliodotukset, kun he tulevat työelämään, niin he ovat vähän niin kuin käsiojossa ja sanokaa, että antakaa mulle johtajan pesti, vaikka ei olisi kokemustakaan siitä hommasta. Niin tämmöisiä vähän yllättäen kuuluu kyseisen herran suusta. Ja nyt musta tässä organisaatiopsykologi Pekka Järvisen kommenteissa on vähän samanlaista aistettavissa, että onko mahdollista, että ihmiset tulee jollain tavalla yliodotuksin työelämään voimaannuttuaan ensin tavallaan siitä ajattelusta, mikä muuttaa kyllä maailmaa tällä hetkellä, mutta johon maailma ei ehkä vielä ihan huuda takaisin.
No, tutkimuksissa ei niin ihan hirveän isoja eroja näy näiden sukupolvien välillä. Niin tavallaan sellainen ajatus, että tosi isoja sukupolvieroja, niin, ne on, niin kuin, se on vähän sellainen myytti. Mutta kyllä semmoinen kuulee kollegoiltakin silleen, että tuntuu, että niin nuoremmat, kun tulee työelämään, niin usein niillä on niin enemmän sellaisia odotuksia, joka voi olla niin ihan hyväkin asia tavallaan. Että se on hyvä, että luodaan sellaista työkulttuuri, jossa siis esimerkiksi nuoret uskaltaa kyseenalaistaa niitä esimiehiä ja sanoa, niin kuin, että kysyy, että miksi, onko tässä mitään järkeä. Niin sehän on vaan niin tervettä, että työpaikalla on niin kulttuuri, jossa pystytään kyseenalaistamaan vanhoja päätöksiä ja miettimään uudelleen asioita. Mutta en mä näe, että siinä olisi semmoista, niinku, että varmasti joillekin on epärealistisia odotuksia, mutta niinku, että ei se ole mikään semmoinen yleinen trendi ehkä.
Ei ole kansantauti. Se on muuten tuo yhteiskunnallinen katse aina kohdistuu niihin, joille on valtaa ja nuoriso kuuluu siihen porukkaan. Mutta nyt kun milleniaalit rupeaa olemaan kohta 40, niin tämä rupeaa kuulostaa vähän erikoiselta puhelta, jos totta puhutaan. Mutta en tiedä, maailma on varmasti muutoksessa sen suhteen, minkälaisia odotuksia ihmisillä on työhönsä. Onko mitään muita seikkoja, jotka on noussut teidän tutkimuksessa esiin kuin arvokkuus, hyvä tuottava päämäärä ja itsensä toteuttaminen? Mitä lisäisit seuraavan kerroksen?
No noin on ehkä aika tosi yleisen tason juttu, että mitä se itsensä toteuttaminen, että mistä se koulustuu, ne voidaan lähteä sitten jakaa sitten vähän pilkkoa pienempiin elementteihin. Tavat. Siinä voi olla sellaisia tavat, että ihminen kokee, että joku juttu on osa sen identiteettiä tavallaan, että mä oon muusikko. Siis mä en ole, mutta joku voisi kokea tavat, että mä oon muusikko, joten tämä on niin se, että mä pääsen työssäni tekemään jotain musiikin parissa, voi olla niin iso osa sitä omaa identiteettiä. Ja sitten taas se toinen osa ehkä omia kyvykkyyksiä, että pääsee käyttämään omia niin kuin taitojaan, pääsee käyttämään, sitten kokee, että mä pääsen käyttämään niitä juttuja, missä mä oon hyvä mun työpaikalla, että jos mulla on tietynlaisia vaikka niin kuin persoonallisuusvahvuuksia, että mä oon vaikka huumorintajunen tai jotain muuta, niin pääsen käyttämään niitä siinä omassa työssäni. Ja sitten kolmas ehkä se niin kuin oppiminen ja kehittyminen, se, että kokee, että kuitenkin on sellaisia, pääsee jatkuvasti oppimaan jotain uutta siinä työssä, että se ei ole sitä saman toistamista, vaan tulee niitä uusia haasteita, jotka vaatii sitä uuden oppimista.
Mistä syntyy odotukset siihen, että työpaikoilla pitäisi olla aina kivaa? Mä niin kuin mietin sitä, että mistä se jotenkin oikeasti tulee se ajatus, että onko se jotenkin meidän semmoinen oma mantra, joka me ollaan luotu? Vai mihin se liittyy?
Niin, no siis siinä on ehkä monta tasoa, mutta ehkä yksi on tietenkin se, että meillä on ehkä vähän semmoinen helposti nykyään semmoinen, että me aletaan syyllistää sitä yksilöä siitä, että jos työpaikalla ei ole kivaa ja se voi joku tyyppi vaikka voi huonosti siellä työpaikalla, niin sitten niin ehkä sen tapa niin aika syyttää herkemmin sitä niin yksilöä siitä, että hei, että sussa on jotain vikaa, kun sä et voi hyvin täällä. niin kuin tavan, sit jos mä otan katsoa tavan työpaikka, jos on tietty työpaikka, ja toisella työpaikalla on niin kuin 3 tyyppiä 100 voi huonosti, toisella työpaikalla 40 tyyppiä 100 voi huonosti, niin voidaan sitten miettiä, että onko se kyse siitä yksilöistä vai onko se kyse enemmän niistä rakenteista.
Sinne on rekrytoitu roskamateriaalia.
Huono rekry.
Mutta siis tavallaan, että meidän pitäisi muistaa, että ei liikaa niin kuin viikaa vastuuta sitä yksilöä siitä omasta työhyvinvoinnista, vaan niin kuin, että se on aika paljon kyse on siitä työorganisaatiosta, miten se työ on organisoitu, miten sitä johdetaan. Eli tavallaan, että kyse on ennen kuin, että jos ihmiset voi huonosti työpaikalla, niin johtajien niin kuin olisi niin kuin ekana katsottava peili ja mietittävä, että mitä ne on tehnyt väärin tai miten ne voisi tehdä enemmän, jotta tämmöistä tilannetta ei olisi.
Jotta työntekijät eivät kaiva giljotiinia esiin, niin kuin Ranskassa 1700-luvulla. Mutta merkityksellinen työ on aikamoinen abstraktio. Niin siinä on vaarana tietyllä tavalla ensinnäkin, että se käsitteen rajat laajenee niin suureksi, että se samaan aikaan vesittyy ja tavallaan valtaa niin kuin liian suuren palasen kulttuurista, jos näin voi sanoa. Onko siinä niin kuin riskinä se, että sille käy niin kuin onnellisuudelle? Että me on niin kuin oltu aika niin kuin onnellisuuspäissämme tässä viimeiset vuodet ja sitten yhtäkkiä me tajutaan, että onnellisuus onkin ihmiselle niin kuin biologisesti katsottuna ehkä semmoinen hetkellinen poikkeustila, että ei sellaista tavallaan tavoitetta pitäisi ehkä asettaakaan, että 100-prosenttisesti olisi niin kuin onnellinen. Onko tässä jotain samaa riskiä, että ikään kuin pettymysten sietokyky laskee sen takia, että odotukset ovat niin suuret?
No siis siinä mielessä tavallaan, että just yksi ongelma onnellisuuspuheessa on vaan se, että totta kai on kiva, että ihmiset on onnellisia ja tavallaan, niin se on ihan järkevää miettiä omaa onnellisuutta jonkun verran. Mutta sitten jos sitten tulee sellainen obsessio, sellainen pakkomieli, että ihmiset alkaa liikaa miettiä sitä omaa onnellisuutta, niin se ei useimmiten ole niin kuin ihmisille hyväksi, eikä järkevä päämäärä niin kuin jatkuvasti miettiä sitä omaa onnellisuutta. Niin tietenkin merkityksellisyys ehkä on tullut tähän vähän sen vastapainoksi, että hei, että älä mieti vaan onnellisuutta, mieti myös merkityksellisyyttä, joka on niin kuin hyvä neuvo. Mutta tietenkin riskinä on se, että joku tyyppi voisi obsessoitua siitä merkityksellisyydestä, se ei enää mieti, mitä koko ajan pyrkii miettimään, miten se optimoi sitä merkityksellisyyttä, joka voi alkaa sitten vähän olla.
Mutta pelastaako merkityksellisyyden käsite meidät nimenomaan tästä onnellisuuden luonteesta johtuvasta suosta?
No ehkä se on niin kuin vastavoima ainakin sille tavalla, että jos miettii sitä hyvää elämää kokonaisuutena, niin siinä on niin kuin monia eri asioita, että se on tietenkin onnellinen elämä on useimmiten kivempi kuin onnettomampi elämä, mutta merkityksellinen elämä on myös niin kuin mukavampi kuin merkityksettömämpi elämä. Että se on niin kuin hyvä, että ihmisen tiedostaa, että hyvän elämään kuuluu monta eri asiaa. Mutta se, että merkityksellisessä ehkä vähän niin kuin parempi tavallaan se, että jos niin kuin elämässä tapahtuu jotain niin kuin negatiivisia asioita, jotain niin kuin onnettomuuksia tai muuta, niin tavallaan se merkityksellisyys ei ole niin, kuin niin herkkä sellaiselle, että jos niin kuin onnellisuus kyykkää semmoista tilannetta aika varmasti, mutta vaan, että ihminen voi kokea tavallaan merkityksellisyyttä myös aika niin kuin haastavissakin elämäntilanteissa, niin se merkityksellinen kokemus ei ole niin herkkä sille niin kuin ulkoiselle, mitä sattuu ulkoisesti tapahtumaan onnettomuuksia.
Filosofi Frank Marttila, teikäläiset tunnetaan konkretiasta. Okei, ei ehkä niinkään, mutta pitäisikö meidän tässä loppuun mennä kohti konkreettia ja miettiä, että jos sulla olisi, Anna, esimerkiksi kivikengässä, niin miten sitä lähtisit purkamaan työpaikalla?
Osoitat siis kysymyksen nyt mulle.
Tämä oli häkkispassiivi.
Miten sä lähtisit purkamaan sun ongelmaa työpaikalla?
Sanotaan niin. Näin, että kehtaatko myöntää, että syyttelet aina muita tässä studiossa siitä, kun kahvi on kylmä.
Joo, luonnollisesti se, kun se on mainittu työsopimuksessa, että saat syytellä muita omasta onnettomuudestasi. No joo, täytyy sanoa, että toi oli muuten hyvä vinkki kyllä toi, että jos johonkin haluaa obsessoitua, niin mieluummin merkityksellisyyteen kuin onnellisuuteen. Mä kirjoitan ton muistiin. Mä alan purkamaan mun vyyhtiä siitä.
Mut miten, Frank, vaikutetaan rakenteisiin? Yksilöllä ei ole niin paljon valtaa, varsinkin kun hän on siellä hierarkian alatasoilla. Niin jos jollain ihmisellä on ongelmia näiden 3 seikan kanssa, jotka me nyt on käsitelty, niin miten hän voisi lähteä konkreettisesti hakemaan muutosta tilanteeseen?
No sitä voisi tehdä niin eri tasoilla. Tietenkin yksi on tavallaan miettiä, mitä voi sen oman roolinsa sisällä tehdä, niin miten sitä omaa työtä voi lähteä niin tuunaamaan tai muokkaamaan semmoisen, että pääsisi enemmän käyttämään niitä omia vahvuuksia. Ja niin ylipäänsä tunnistaa, mitkä on mun vahvuuksia, mitkä on mun kiinnostuksen kohteita ja selkein tietoisesti miettimään, että miten voi sitä omaa työtä viedä, mitä niin uusia juttuja voisi työssä tehdä, että jos vaikka juhlia järkkääminen on joku iso juttu, tykkää hirveästi järkkäitä juhlia, niin pääsisikö jotenkin mukaan työpaikan pikkujoulu toimikuntaa ja sitä kautta pääsisi vaan työajalla järkkäämään juhlia. Tai niin pitää tämmöisiä pieniä juttuja, voi tehdä se omaa työtä muokatakseen. Ja sitten tietenkin joskus voi tavallaan, jos tulee tietoisemmaksi niistä omista kiinnostuksen kohteista, niin voi tajuta, että hetkinen, että mun nykyinen ammattini ja tämä mun kiinnostuksen kohteeni, niin että se kuilu on vaan liian iso, että niin tässä ammatissa mä en ikinä voi olla tavallaan niin päästä toteuttamaan itseäni hirveän vahvasti, jolloin niin voi olla ihan relevanttia miettiä niitä ammatin vaihtoa. Ja sitten on tietenkin tavallaan se, että lähtee miettimään niitä rakennepuolta tavallaan, ja siinä tietenkin yksilön valta on niin rajallinen, mutta jos saa niin tavallaan muita tyyppejä tarpeeksi siitä, vaikka sieltä organisoitu alatasolta mukaan, niin pystyy ehkä sitten pikkuhiljaa alkaa saamaan myös muodottua niiden pomojen tavallaan mielipidettä siitä, että minkälainen työn organisoinnin tapa olisi järkevää sen merkityksellisyyden kannalta.
Kiitoksia. Kuulostaa erittäin viisalta puheelta. Frank, miten päiväsi jatkuu tästä?
No nyt menee varmaan omaa merkitykseni toteuttamaan kirjoittamalla tuohon johonkin lähikahvilla, että kyllä se sinänsä tavallaan, niin jos miettii, mistä mä itse tykkään, missä mä pääsen itse toteuttaa itseä, niin se on yksi kirjoittaminen yksi sellaisia vahvimpia muotoja, niin sitä lähden nyt tässä tekemään ja toivon, että sen kirjoituksen kautta maailma paranee pikkusen ehkä, kun se saadaan ulos.
Jos odotat perjantaita jo nyt, duunitori.fi.